Festivalet i Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jam me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Uragani Gustav goditi bregjet e gjirit të Meksikës, por fuqia e stuhis ra në shkallën e dytë. Bashkimi Evropian i pezullon bisedimet e partneritetit me Rusinë derisa ajo t'i tërheq trupat nga Gjeorgjia. Transnistria, rajon separatist në Moldavi, kërkoi trefishimin e trupeve ruse në këtë rajon. Zyra e nën presidentit amerikan Dick Cheney konfirmon turneun e tij në vendet e Kaukazit. Në Kosovë sot filloi viti i ri shkollor me 35.000 fëmijë vetëm në klasën e parë. E ftuar e emisionit është deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Flora Brovina. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, mohollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Washington, qendra kombëtare për uragane e Shteteve të Bashkuara e zbriti në shkallën e dytë fuqinë e uraganit Gustav në kohën kur ai goditi shtetin Louisiana, por thasja i mbetet ekstremisht serioz në kohën kur stuhia u vërsul rreth 110 kilometra në juglindje të qytetit New Orleans. Rreth 2 milion njerëz i kanë lëshuar shtëpitë e tyre në New Orleans dhe zonat rreth gjirit të Meksikës. Platformat e naftës dhe rafinerit përgjatë gjirit i kanë ndërprerë pothuaj të gjitha aktivitetet. Presidenti George Bush thase koordinimi ndërmjet shteteve dhe qeverisë federale ka qenë më i mirë se gjatë uraganit Katrina, i cili shkatroi brigjet e gjirit në vitin 2005, ndërsa administratën e tij vuri në shënjestër të kritikave për menaxhimin e krizës. Ka qenë një evakuim jashtëzakonisht i madh. Është e vështirë për qytetarët të largohen nga shtëpia dhe të përballen me pasiguri kur të kthehen, por dua t'i falenderoj ata qytetar të cilët i dëgjuan me kujdes autoritetet lokale dhe u evakuan. Gjithashtu i falenderoj bashkë qytetarët e mi në Texas dhe shtete tjera për mikpritjen duarhapur të këtyre njerëzve. Shteti Texasit është shtet zemërgjër, tha Bush, i cili anuloi paraqitjen e tij në konventin e Partisë Republikane në mënyrë që të merret me uraganin. Zëvendës drejtori i Agjencisë Federale për Menaxhimin e Emergjencave Harvey Jones tha se digat në New Orleans dhe rrethti mund të durojnë për ca kohë, por forcimi stuhis mund t'i përmbys ato dhe pjesërisht të vërshoj qytetin. Bruxelles. Liderët e Bashkimit Evropian sot janë dakorduar të ngrinë bisedimet e ardhshme për partneritet të ri strategjik ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Rusisë, derisa Moska të tërheqë trupat e saj nga pozicionet para konfliktit në Gjeorgji. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy, vendi të cilit mban kryesinë e radhës së BE-s, tha pas takimit të jashtëzakonshëm në Bruxelles se bloku 27 anëtarësh do të duhet të rishqyrtojë partneritetin e vet me Rusinë nëse nuk respektohet marrëveshja për tërheqjen e trupave nga Gjeorgjia.
L'Europe considère que toute solution
Evropa konsideron se çdo zgjidhje pajisore afatgjate për situatën e Gjeorgjisë duhet të bazohet në pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Gjeorgjisë, jo në aktet e kryera apo masat unilaterale të cilat janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, tha Sarkozy. Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se data e bisedimeve, fillimisht e caktuar për 15 shtator, do të varet nga lëvizjet e mëtejme të Rusisë. Më herët ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov e paralajmëroi perëndimin kundër mbështetjes së presidentit të Gjeorgjisë Mikhail Saakashvili. Mosk, Rusia tha se e mbështet dërgimin e misionit policor ndërkombëtar në Gjeorgji për të ndihmuar në ruajtjen e sigurisë në zonat përreth dy rajoneve separatiste, Osetinë e Jugut dhe Abkhazinë. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Andrei Nesterenko tha se një forcë e tillë mund të vendoset nën mandatin e OSBE-s me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Tbilisi, qindra mijë njerëz janë tubuar sot në Gjeorgji për të inkurajuar Bashkimin Evropian të jap përgjigje të ashpër për Rusisë për shkak të luftës me Gjeorgjinë. Në Tbilisi demonstrantët formuan një zinxhir me njerëz nga sheshi qendror përgjatë rrugës kryesore të kryeqytetit. Presidenti Mikhail Saakashvili tha turmës se Gjeorgjia është e bashkuar sikur më parë. Mosk, udhëheqësi i provincës separatiste të Transnistrisë në Moldavi ka bërthirje për trefishimin e trupave ruse të stacionuara në këtë rajon. Agjencia ruse Interfax citoi Igor Smirnovin të ketë thënë se Rusia duhet të rrit forcën paqëruese nga 1.000 në 3.000 njerëz. Forcat ruse luftuan në anën e Transnistrisë gjatë luftës civile në Moldavi në vitin 1992. Kremlini thotë se i mban trupat në Transnistrisë paqëruajtës dhe roje të depove të armatimit. Austin, Texas. Shtëpia e Bardh tha se nën presidenti amerikan Dick Cheney do të udhtojë në Gjeorgji, Ukrainë, Azerbajxhan dhe Itali ashtu siç ke planifikuar më parë. Zyra përshtype nën presidentit i tha radios Evropa e Lirë se ai do të niset të martën, ndërsa të mërkurën do të arrijë në Azerbajxhan. Të njëjtën Cheney viziton Gjeorgjin dhe ditën në e njëjtë niset në Ukrainë. Gjatë fundjavës do të qëndrojë në Itali në një forum ekonomik. Ramadi, forcat irakiane morën kontrollin mbi provincën irakiane Anbar. Ceremonia në Ramadi shënoi dorëzimin e provincës së 11 me radhë nga 18 sa i ka Iraku. Prej sot forcat amerikane do të rriqen në bazat e tyre dhe do të marrin pjesë në operacionet ushtarake vetëm nëse kjo u kërkohet nga guvernatori provincial. Kabul, koalicioni udhëhequr nga forcat e Shteteve të Bashkuara tha se trupat afgane dhe ato ndërkombëtare kanë vrarë mbi 220 militant në Afganistanin Jugor gjatë luftimeve të javës së kaluar. Njoftohet se nuk ka viktime në mesin e koalicionit dhe të trupave afgane. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Siç thamë në hapje, në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Zëvendës ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Agim Hyseni thotë se janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura për fillim të mbarë. Nxënësit dhe mësimdhënësit shprehen të kënaqur që ky vit shkollor filloi pa greva. Arsimtarët ndërkaq shpresojnë në ngritjen e rrogave. Kronike përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Rreth 350.000 nxënës të ciklit ulët dhe të mesëm të arsimit fillor, si dhe 60.000 të ciklit arsimit të mesëm të lartë në Kosovë, sot kanë filluar vitin e ri shkollor. Në këtë kuadër 35.000 fëmijë kanë filluar klasën e parë të arsimit fillor dhe tashmë janë bërë të gjitha përgatitjet që fillimi i vitit të ri shkollor të jetë i suksesshëm. Kështu thot Agim Hyseni, zëvendës ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Këto përgatitje kanë shkuar në disa rrafshe. Në nivel të infrastrukturës, kemi arritur që të realizojmë 10 shkolla të reja, prej tyre 6 shkolla të cilat do të zëvendësojnë kontejnerët ekzistues. Pastaj jemi gati që të pajisim 10 shkolla të reja me inventar, në që rast 6 shkolla po ashtu kemi pajisur qendrat kompjuterike, me një kompjuter për 20 nxënës, sa është mesatarja e realizimit të këtij projekti në shkallë vendi, me shpresë do të avancojë në të ardhmen.
Ndërkaq që nga ora 7 e mëngjesit të sotëm shkollat në Prishtinë kanë filluar punën sipas orareve të caktuara paraprakisht. Një numër nxënësish të shkollës fillore Faikonica shprehen të kënaqur me fillimin e vitit të ri shkollor.
Agan, ajete. Po, zuhera para, të para. Çdo gjë bukur. Shkolla mësuar.
Unë qëmë Albana Selime, unë jam në klasën e 6. Sot jam shumë gëzuar, sidomos për arsimtarë që takuam janë shumë të sjellë, shumë punëtor. Shpresoj se gjithë shka do shkojë mirë. Pasi shkolla është një vatër e ditorisë, kështu që na ndihmon për gjithë jetën.
Unë qëmë Andrit Nezire, unë jam në klasën e 6.
Unë dihem shumë emocionuar, sepse tash ne jemi më të rritur, kemi filluar një vit të re dhe do të marrim shumë njohuri të mira nga arsimtarët tonë. Arsimtarët ishin shumë të mirë dhe shpresoj që do të na mësojnë shumë gjëra të reja.
Ndryshe javë më parë, përfaqësuesit e Sindikatës së Bashkuar të Arsimit, Shkencës dhe Kulturës patën paralajmëruar mundësinë e fillimit të vitit shkollor me greva në rast të mospërmbushjes së pritjeve të mësimdhënësve për ngritjen e pagave si dhe disa kërkesave tjera. Zëvendës ministri Hyseni thotë se mundësitë që greva të ndodhin janë neutralizuar në masë të madhe me marrëveshjen për bashkëpunim në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrisë së Shërbimeve Publike, Bankës Botërore dhe Zbashkut për licencimin e arsimtarëve, gradimin e tyre si dhe reformimin e pagave.
Do të zbatohet një sistem i reformuar i pagave që do të mundësoj rritjen madje deri në 37-47% për mësimdhënësit me kualifikimet më të lata, për shiktu edhe përqindjen nga përvoja e punës në procesin e mësimdhënjes.
Në anën tjetër, edhe disa mësimdhënës shprehen të kënaqur me fillimin e vitit shkollor pa greva. Ahmet Geca, i arsimtar, thekson.
Është kënaqësi që të fillohet ditën e parë për smbarje dhe ishin disa vendime të qeverisë që do të mbriten pagat. Është mirë që spaku një herë rron men qeverisë tonë që mendojnë për neve.
Ngjashëm shpreh mendimin edhe Hatixhe Qerimi, mësuese e ciklit ulët të arsimit fillor.
Me fillimin e këtij viti unë jam e kënaqur. Është çdo gjë në rregull, është përgatitja në rregull. Ne jemi të kënaqur meqenëse edhe kanë thonë me bën një rritje. Besoj që do të ketë sukses, do të kalojë mirë, s'ka me pas probleme.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në përpjekje për forcimin e opozitës në Kosovë, partitë parlamentare nga opozita planifikojnë një agjend të përbashkët lidhur me disa çështje që konsiderojnë me interes për Kosovën, siç është për shembull çështja e veriut të saj. Zyrtarët e qeverisë thonë se janë të gatshëm të ballafaqohen me të gjitha kritikat dhe sugjerimet eventuale. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Ziadin Gashi.
Deputetin nga radhët e Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, thot se AKR-ja dhe bloku opozitar do të kërkojnë shpjegimin nga qeveria në lidhje me njohjen e Kosovës si shtet, duke ftuar dhe ministrin e punëve të jashtme në interpelancë para kuvendit, pasi që opozita konsideron se nuk është bërë mjaft në aspektin e lobimit për pavarësi.
Sa interpelonse konsideroj që do ta sensibilizojmë edhe opinionin edhe qeverinë se duhet bërë më shumë punë të drejtim, se autoritetet përkatëse qeveritarën, këtë rast ministria nuk e ka kryer sa dhe si duhet punën e vet.
Ndërkohë edhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është edhe kreatore e idesë për unifikimin e opozitës, vlerëson se qeverisja aktuale ka shumë defekte. Këto defekte, sipas Avni Arifit nga AK-ja, duhet të adresohen edhe përmes zërit unik të opozitës në kuvend.
Jan disa aspekte etike në cilat po kalon Kosova, pra është procesi i njohjes, pastaj aspektet që kanë të bëjnë me veriun, por njëkohësisht edhe qeverisje. Ne kemi shumë defekte në qeverisje, të cilat në opinion po kalojnë në një mënyrë pa u identifiku fare ose pa u hetuar nga qytetarët, pikërisht nga fakti se zëri i opozitës si zë i vetmuar është se është izoluar në tërë hapsinën që ekziston momentalisht, qoftë mediatike, qoftë politike në Kosovë.
Duke u përgjigjur kritikave dhe deklaratave për punën jo efikase të qeverisë, zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se në fakt në qeverinë e Kosovës secili përgjigjet për punën e vet, por si tërsi ai thotë se vlerësimet janë se qeveria e Kosovës po e kryen punën e vet me sukses, ndërkaq që vlerësimin moral për punën e qeverisë sipas tij e japin qytetarët dhe kuvendi i Kosovës. Sidoqoftë, ai thotë se qeveria nuk u ik debatave në kuvend për punën e vet.
Ne kemi bindje që mund të punojmë më shumë, ne kemi dëshirën dhe kemi vullnetin që të punojmë më shumë. Nuk e kemi logjikën që jemi perfekt, po mundohemi të bëjmë punën më të mirë të mundur. Sidoqoftë, çdo vlerësimi të kujtdo që do të jetë, ne do t'i vlerësojmë dhe jo mbi bazën e logjikës kushtet, por mbi bazën e logjikës që të përmirësojmë vetveten dhe të shohim ka diçka reale aty.
Koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, i mbështetur edhe nga shumica e deputetëve nga radhët e pakicave, ka një shumicë të ngushtë krahasuar me opozitën në kuvend. Vet fakti se dallimi në kuvend mes pozitës dhe opozitës nuk është aq i madh, nga partitë opozitare shihet edhe si rast që të jetë faktor më i rëndësishëm në krijimin dhe zbatimin e politikave në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Flora Brovina, thot se numri prej 26 vendeve që e ka njohur Kosovën nuk duhet të nënçmohet, por ajo konsideron se ka mund të bëhet edhe më tepër. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo thot se janë bërë shkeljet të drejtave të gruas, pasi në mesin e ambasadorve të parë të emëruar nuk gjendet asnjë femër. Për këto dhe për çështje tjera, me Flora Brovinën ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë, Dona Peci.
Kanë kaluar 6 muaj prej se Kosova ka shpallur pavarësinë, ndërkohë që shtetin e pavarur të Kosovës deri më tani e kanë njohur 46 vende. Si e cilësoni deri më tani procesin e njohjes në tërsi?
6 muaj në politikë nuk janë shumë dhe të njohjen 46 vende nuk mund të nënçmojmë këtë numër, sepse është një numër relativisht i mirë, por duhet planuar se kemi mund të bëjmë më shumë në asistimin që në botë, do më thanë, të kontaktojmë me shtetet cilat na kanë planuar që të promovojmë Kosovën dhe të flasim për të drejtën e qytetarëve të saj dhe pavarësinë. Këtë nuk e kemi bërë sa duhet, ndoshta në mungesë të Ministrisë së Jashtme ose të një projekti të mirëfillt që ta kuptojmë edhe rolin ton në pranimin e shtetit pavarur të Kosovës.
A mendoni se Kosova dhe në Veçantinë institucionet e saj është dashur të bëjnë më shumë në aspektin e lobimit, flas për vizita më të shpeshta në vende që nuk e kanë njohur Kosovën dhe të tjera?
Kujtoj që secili e ka pas rolin e vet, mirëpo dikush ka qëndosh të i promovon në këtë rol, të shfrytëzojmë kapacitetet, të shfrytëzojmë emrat tani të pranuar në botë dhe kontaktet që ata njerëz kanë që të promovojmë edhe pavarësinë e Kosovës. Sidomos në botën arabe, në Amerikën e Jugut, në vendet aziatike, kemi mund të bëjmë diçka më shumë.
Si vlerësoni në anën tjetër diplomacinë serbe dhe sidomos iniciativën serbe për të vënë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë çështjen e pavarësisë së Kosovës?
Diplomacia serbe ka traditë të gjatë dhe është treguar efektshme në momentet e caktuara, por në këtë moment ajo s'është në anën e të drejtës, prandaj edhe përpjekjet e saj ato nuk do të kenë sukses.
A mendoni se opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mund të ndikojë në ndalimin e njohjes së pavarësisë së Kosovës?
Unë besoj në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë se ajo do të analizoj dokumentet, do të merret me të drejtën ndërkombëtare që pak është folë se drejta ndërkombëtare është në anën e Kosovës. Vërtet gjithë ne kemi dëgju të drejtën ndërkombëtare në anën e Serbisë, por ne kemi shumë argumente historike dhe dokumente të kërkesës për pavarësi në çdo periudhë, edhe të bërjes së shtetit, edhe të mbas luftës së dytë botërore, edhe kjo mjafton. Ndoshta ne do të fitojmë në këtë gjysh edhe në ndamjen ekonomike nga shteti i Serbisë dhe do të humbë. Unë besoj në këtë.
Ka pasur zëra se konflikti i fundit në Gjeorgji që ka të bëjë me Osetin Jugore dhe Abhazin ka ndërlidhshmëri me çështjen e Kosovës. Çfarë mendoni ju për këtë?
Konflikti i fundit është një skenar rus me qëllim që ta krahasoj situatën e Kosovës me situatën në Gjeorgji, por nuk është i njëjtë, për shkak se ka shumë argumente që janë thënë edhe publikisht. Kosova, siç thash edhe më parë, është ka qenë një krajinë autonome dhe e pavarur, kjo nuk ka ndodhur në Osetin. Ndërsa rasti i Osetisë mu më ngjan më shumë në Mitrovicën dhe ndarjen e saj në urën e Ibrit.
A mendoni se kjo do të mund të ishte një krasim real?
Mitrovica dhe enklavat janë plan serb, i cili e vështërson funksionimin e shtetit të Kosovës. Kujtoj që në këtë plan, Bashkia Ndërkombëtare i ka gabimet e saj, sikur që i ka edhe politika e jonë, që nuk insiston sa më parë të bëhet kjo integrim, qoftë edhe në mënyra që duhet të jenë më reale, më të shpejta, sepse koha nuk shkon në favor tonë.
Të kthehemi në çështje tjetër. Kohë më parë janë emëruar 10 ambasadorët e parë të Republikës së Kosovës në botë. Në 10 emrat e parë të personaliteteve që do ta përfaqësojnë Kosovën në botë nuk figuron asnjë emër femre. Si e vlerësoni ju këtë?
Edhe po mos ta vlerësoja ashtu si duhet ta vlerësoj, unë këto ditë mund të përmendi se kam marrë shumë reagime dhe letra ose mesazhe nga gra që revoltohen për këtë pasqyrë që Kosova i jep botës për mes emrimit të 10 ambasadorëve dhe zaventësve, që të gjithë janë burra. Po përsëritet situata ku në kryesinë e kuvendit Kosovës u zgjodhen të gjithë burra. Po përsëritet situata ku u zgjodhen vetëm 2 ministre nga gjithë ata ministra dhe vetëm njëna është aktiviste politike nga ato, do më thënë, dhe zaventësit. Kjo do thotë se po promovohet një politikë ku nuk e inspiron grun që tjetë aktiviste dhe tjetë në rjedhat politike. Kjo nuk shkon në të mirë të pasqyrës e Kosovës dhe nuk është e vërtet që Kosova nuk ka mund të gjenë emra po aqë të nderuar, po aqë patriotik dhe po aqë të aftë që ta prezentojnë Kosovën. Për kundrazi, nuk kujtoj që ka gra të afta dhe që mund të aprofajtësoj në mënyrë shumë atë denjë se disa emra që ndoshta opinioni ma pak i nje dhe unë nuk hy në vlerësimet e tyre. Ma e prëngosur jam se kjo dukuri e shkeljes e të drejtave të gruas po promovohet tani edhe jashtë.
Ishte kjo Flora Brovina, deputete e Partisë Demokratike të Kosovës, intervistoi Edona Peci. Ekspertët për çështje ekonomike thonë se krimi financiar është i pranishëm në Kosovë dhe se terreni për shtrirjen e tij është i përshtatshëm. Sipas tyre, lufta kundër kësaj dukurie po zhvillohet vetëm me deklarata e jo me veprime konkrete. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Sabahudin Komoni, profesori financave në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se mos zbatimi ligjeve po krijon hapësirë për shtrirjen e krimit financiar.
Torrëthana
të zhvillimit të Kosovës, ku nuk mbizut nën ligji, ku nuk jemi të organizuar në fipamje qeveritare për një ekonomi të mirëfill, edhe për një zhvillim të matutjeshëm, po vjen në shprehje krimi i organizum, ekonomia jo formale, ikja nga obligime tatimore, doganore, që shkaktojnë zhvillimin e mjetëve bugjetore.
Në bazë të vlerësimeve të Komisionit Evropian, nga ekonomia informale Kosova humb mbi 700 milion euro në vit. Safet Gërgjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës thotë se kjo shumë tregon më së miri për praninë ekonomisë informale në Kosovë, sepse thotë ai këto para vinin nga krimi financiar, krimi organizuar, kontrabandimi mallit e tjera.
Në këtë drejtim, pa më pasysh do të thotë realitetit të krijuar Prim Mitrovica dhe Verima e Zezë Mitrovicës, e cila është ndruar një Eldorado, të themi, e kontrabandës apo e ekonomisë së kriminalizuar. Dhe ajo që është më interesant, një dukurje tillë heshtet për kundër faktit se Mitrovica është vetëm 30 kilometra larg nga Prishtina.
Safet Gërgjaliu thotë se lufta kundër kësaj dukurie po zhvillohet vetëm me deklarata dhe jo me veprime konkrete. Ai madje thotë se krimi financiar në një mënyrë mbështetet nga vetë institucionet.
Ato janë teme më tepër informata për konsum të gjerë dhe për të hedhur ki në sy të popullit. Duhet ta dimi realitetin se sot në Kosovë kërkush kish me umarë me krim apo me korupcion, si kur të mos ketë, do thotë, përkraje institucionalet nga qarqe qoftë më të larta, qoftë ato të nivele më të ulta. Nuk mund të këtë luftohet korupcioni, kontrabanda apo krimi organizuar, nuk e në qose nuk pastrohen rrethet mund nga ata që deklarojnë si shpallin luftë, do thotë, krim të organizuar dhe kontrabandës.
Sabahudin Komoni, ndërkash ose qeveria Kosovës e duhet të krijojë mekanizma parandalues për krimin financiar. Në të kundërtën, thot ai, Kosova do të shëndrohet në vend ku bëhet pastrimi i parave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Subjekti politik shqiptar duhet përfshirë në bisedimet për çështjen e emrit dhe të jap shtysë arritjes së marrëveshjes me Greqinë, pasi mbetja e Maqedonisë jashtë proceseve integruese do të ishte dëmshme për të ardhmen e vendit, thonë ekspertët. Bashkimi Demokratik për Integrim, që merr pjesë në qeveri, thotë se për këtë çështje nuk ka dallime mes partnerëve të koalicionit, por nuk saktëson se cili është roli i partive shqiptare në negociatat me Greqinë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Partitë politike shqiptare në vazhdimësi kanë bërë thirrje për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë, që do t'i hapte rrugën procesit të integrimit të Maqedonisë fillimisht në NATO e më vonë edhe në caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Por përveç thirrjeve të herpasershme për mbylljen e kontestit, partitë shqiptare nuk janë të kyçura në nivelin e duhur në negociatat që po zhvillohen me Greqinë me ndërmjetësim të përfaqësuesit të OKB-s Metju Nimic. Kështu ka vlerësuar ish diplomati Mahin Nesimi.
Derim tani nuk fitohet ndonjë përshtypje se shqiptarët janë në mënyrë përmbajtësore të kiqur në këtë çështje, por mendoj se timingu gjatë së cilës duhet të zgjidhet ky problem imponon nevojën e aktivizimit të shqiptarëve në mënyrë më serioze në këtë çështje. Për shkak se tani duket se SBA-t do të bëjnë një presion në drejtim të zgjidhjes së kompromisit, ai presion kam përshtypjen se më tepër do të bëhet mbi palën maqedone sesa mbi atë greke.
Nga ana tjetër, Bashkimi Demokratik për Integrim që participon në qeverinë e Maqedonisë nuk jep detaje se në çfarë formë është e kyçur në bisedime, por vetëm se ka theksuar se për këtë çështje nuk ka dallime në qëndrime me partnerët e koalicionit qeveritar.
Bashkimi Demokratik për Integrim deri në momentin e tashëm ka një pajtueshmëri rreth problemit të zgjidhjes së emrit me faktorin e koalicionimit, gjithashtu me të gjithë faktorët politik relevant në Maqedoni, kështu që deri në momentin e tashëm ne nuk kemi divergjenca rreth kontestit me emrin.
Ta koordinatori i grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani, duke shtuar se BDI-ja kërkon zgjidhje, por në të njëjtën kohë mbështet edhe reagimet e palës maqedone. Ndërkohë ish diplomati Mahin Nesimi thotë se është e drejtë të solidarizohemi me palën maqedonase apo të jepet mbështetje në ruajtjen e identitetit kombëtar. Por kjo sipas tij në asnjë mënyrë nuk duhet të shërbejë për zëvarritjen e mëtejme të zgjidhjes së problemit. Përkundrazi, partitë shqiptare duhet të japin maksimumin për zhbllokimin e procesit integrues.
Çdo frenim i këtyre proceseve, pa marë parasysh nga cilat pozicione dhe nga cilat motivacione bëhet, për neve do të jetë shumë i dëmshëm. Prandaj tani është koha që elitat politike shqiptare të veprojnë në mënyrë unike dhe të japin kontributin maksimal për gjetjen e zgjidhjes lidhur me kontestin me Greqinë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kremlini ka kaluar vite të tëra për të paraqitur veten në perëndim si një partner i barabartë në organizatat kryesore botërore. Por aksionet e fundit, si lufta në Gjeorgji dhe njohja e dy rajoneve separatiste të saj, kanë nxitur kritika të papara nga jashtë dhe i kanë rrezikuar lidhjet e Moskës me Perëndimin. Shtrohet pyetja apo bëhet Rusia indiferente ndaj opinionit botëror? Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë Claire Big. Vendimet e Moskës për të njohur rajonet separatiste të Gjeorgjisë, presidenti George Bush i quajti të papërgjegjshme. Kancelaria gjermane Angela Merkel tha se janë krejtësisht të papranueshme. Ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner ngriti çështjen e kërcënimit me sanksione, ndërsa homologu i tij suedez Carl Bildt tha se hapi lëshien e Gjermanisë naziste. Vendimi i Rusisë për të njohur Osetinë e Jugut dhe Abhazinë nxiti ortek kritikash nga Perëndimi, me të cilin marrëdhëniet e Moskës ranë në nivelin e luftës së ftohtë. Por shtrohet pyetja që secili i shkon ndërmend, a çan kokën Moska? Fyodor Lukjanov, botues i revistës Rusia në çështjet globale, thot se për Moskën ngjarjet shënojnë shmangje në politikën e jashtme.
Безусловно беспокоит, но гораздо меньше, чем раньше.
Rusia përfundimisht është e shqetësuar, por më pak se në të kaluarën. Rusia ka ardhur në konkludimin se është e kotë të përpiqesh të luar sipas rregullave të përcaktuara nga Perëndimi, sepse atëherë do të humbësh. Rusia po ndjen se Perëndimi nuk është i gatshëm apo interesuar që ta njohë si një partner të barabartë. Kështu Rusia ndoq një skenar tjetër në të cilin vepron ashtu si i përshtatet, thot Lukjanov. Gjatë kohës së presidentit Vladimir Putin, Rusia me të madhe përpiqej të rrit profilin e saj ndërkombëtar. Vendi vazhdimisht kërkonte të antarësohet në Organizatën Botërore të Tregtisë, kryesoi grupin e vendeve më të industrializuara të G8-s dhe e bëri lobim të suksesshëm për organizimin e lojrave olimpike. Rusia gjithashtu është antare e disa trupave perëndimor si Këshilli i Evropës apo OSBE-ja dhe ka marrëdhënie formale me NATO-n, por duke i njohur rajonet separatiste të Gjeorgjisë, Moska i dëmtoi rënd marrëdhëniet e saj me Perëndimin. Bill Bowring ligjëron të drejtën ndërkombëtare në Kolegjin Birkbeck në Londër. Rusia tash efektivisht e ka përjashtuar veten nga NATO-ja dhe partneriteti me të. Mund ta imagjinoj si ndjehet Sarkozy, i cili negocioi marrëveshjen që rusët nuk e përfillën. Sa i përket Këshillit të Evropës, mendoj se nuk e ka idenë si të përgjigjet. Mund të kërkohet ndoshta përjashtimi i Rusisë, thot Bowring. Motivet e Moskës për të hyrë në konfrontim ushtarak me Gjeorgjinë janë më komplekse se sa pohojnë zyrtarët rus, sipas të cilëve qëllimi ishte dëshira humanitare për të shpëtuar civilët ose të jugor nga agresioni gjeorgjian. Olga Krishtanovskaja nga Instituti për Sociologji në Akademinë e Shkencave të Rusisë thotë se ambicia e Rusisë është të krijohet një botë bipolare, ku ajo do të vepronte si kundërpesh globale ndaj Shteteve të Bashkuara.
Lider Первого мира Америка находится в самом невыгодном положении.
Udhëheqësi kryesor i botës, Amerika është në pozitë disavantazhi për shkak të krizës ekonomike aktuale dhe zgjedhjeve. Nga ana tjetër, Rusia është në ngjitje, ka rritje ekonomike dhe çmimet e naftës janë të larta. Rrethanat globale janë të tilla sa i lejojnë Rusisë të shpresojë se mund të trajtohet si më parë, udhëheqës i botës së dytë, thot Krishtanovskaja. Ajo beson se ambicjet e Rusisë janë që të themelojë një mini bashkim sovjetik me Bielorusinë, Osetinë e Jugut, Abhazinë dhe ndoshta Transnistrinë. Ky union, shton ajo, mund të jetë i hapur për çdo vend që kundërshton Shtetet e Bashkuara, përfshirë Iranin dhe Venezuelën.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.